Honen bestez, izan osasuna, izan ingurumena, lurralde historikoko biztanle guztien aspektu eta ondasun juridiko garrantzitsuei fase jada aurreratu batean modu erabakigarrian eragiten dieten entitate nabarmeneko interes juridiko batzuen ponderazioaren aurrean geundeke. Nola den hiri hondakinen tratamendua eta kudeaketa hau kontra jartzen zaiolarik elkarte bezala oso mugatua eta antolatua dagoen kolektibo baten interesari, zeinak egoitza administratiboan bere ezadostasunerako argutioak defendatu nahi dituen, noiz eta prezeski, asmo eta egitasmo haien gauzatzearen azken fasean, eta argatik. Azken interes hau behar da sakrifikatu askoz ere pisu eta balorazio txipiagoa duelako interes orokorraren testu inguru eta kontzeptzio arrazionalagoaren ondoan, izan ere. Inguru giro ekintzetan hiritarren parte hartzea transzendentala izanik ere, kautelazko epaiak inguru abarkiro baloratu behar baitu babesten duen gatazkaren interesa administrazioarekiko auzi prozesuaren legearen 131 artikuluaren arabera. Hau da, kontuan hartuz noiz eta nola behar den erabili, eragin edo kolpatu nahi dituen erabakiek eskaintzen dituzten heldutasun eta finkatze graduaren arabera. Azken hau, argi eta garbi dekantatzen delarik exekuzioaren interes publikoaren alde. Punto. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren kontentzioso administratibo aretoko lehenbiziko sekzioaren 26/2017 laugarren argudio juridikoko azken paragrafoa. Gurasos elkartearen apelazio errekurtsoa atzera botatzen duena. Erredakzioan, itzulia, alegia, Lapurraren etxean. Postdata. Itzulpena txarra da, badakit. Baina batzuetan itzulpen txar bat izan liteke defentsarik onena. Nire alde esan behar dut epaimaikide Maiteok etzela erraza. Esaldi bakarrean emana dago paragrafo oso osoa. Datorren astean Google Translateekin saiatuko naiz agian. Bitartean, galdera. Zer da kaltegarriagoa interes publikoarentzat? Suhiltzaileek ortografia akatsak egitea, ala epaileak esaldi subordinatuen Amazonian ezkutatzea? Erantzuna, matxete bat, mesedez.
Oso ondo etorriko zen gaur Arkaitz, markatu baina, joan den astekoa berri irakurtzea.
Ez gara krudelak izango.
Eta ez da posible gainera gaur ez daukagu astirik. Eskerrik asko.